Tā, cienījumie kolēģi, lūdzu, ņemiet vietas, es atvainojos par kavējumu, bet aktors bija liels un slapš, un paldies visiem kolēģiem, kas atbalstīja šo akciju, jo tiešām ar politiskām sarunām kabinetos dažkārt ir par maz. Ir ļoti svarīgi šāda solidaritātes demonstrēšana. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām likumprojektu par vidēju termiņu budžetu ietvaru 2013-15 gadam, un bijām uzsākuši skatīt 138. Deputātu Marijanas Ivanovas Jevsejevas un Ivana Klementjeva iesniegto priekšlikumu, kur komisija nav atbalstījusi, un bijām uzsākuši par to debates. Tātad šobrīd turpinām debates. Vārds Marijanai Ivanovai Jevsejevai.
Jā, tad, cienījumi kolēģi, šodien daudz kas izskanēja par jau augstāk minētu tēmu un aicinot balsot par papildus finansējumu pieškašanā sporta treneru algam, es jau neceru uz jūsu situācijas izpratni. Respektīvi, jūs noignorējat Latvijas sporta izglītības iestāžu direktoru Piketi, kas notika divas nedēļas atpakaļ. Tolaik pie Saimes ir sapulcējušas vairāk par 200 treneru no visas valsts. Un tikai pāris deputāto atvēlēja savu brīvu
Kolēģi,
laiku.
Lūdzu, ievērojiet cieņu pret runātāju.
Jā, lūdzu, lai izietu un aprunātos ar skolotājiem. Pat neskatoties uz to, ka viņu sāpes bija pilnīgi pamatotas. Šodien jaunotnes sporta trenera atalgojums ir viens no zemākajiem valstī, kā jau teica mana kolēģi. Un lielāka daļa treneru saņem minimālā atalgojumu, un tas ir 180 lati uz rokās. Un, ja saglabāsies esošais negodīgs algu finansēšanas modelis, kad valsts dotē tikai 57% no darba samaksē nepieciešamo izstruktūšu naudu, arī turpmāk seks pašvaldības. Taču pat ne tās fakts, ka budžeta komisija noraidīja jebkuru iespēju uzlabot sporta pedagogu labklājību, mani sapina. Uztrauc tas, kā likumdevēji, gan arī izglītības ministri ir gatavi ar nākamo gadu vēl sarežģīt treneru dzīvi un pieļaut riskus, ka skolotāja algas būs samazinātas. Kāds tam ir pamatējums? Ļoti vienkārši. Apstiprināt papildus finansējumā pieškiršanu, jau Reira kunga minēta 327 tūkstoši slatu, budžeta komisija un valdoša koalīcija ņemā vērā tikai izglītojumu skaitu pieaugumu, kura kompensēšanai nākamgad būs vajadzīga minēta summa. Taču negribēja pat pamanīt, ka to, ka vēl šī gada 17. augustā ministra kabinets pieņēma grozījumus pedagogu darba samaksas noteikumus, nolīmēt, ka treneru minimālajai algai jābūt palielināti par 25 latiem, un ar sociālas apdrošināšanās iemaksas tas ir par 31 latu par vienu likmu. Tas nozīmē, ka, lai sektu šo daļu no valsts budžeta, ir nepieciešams vēl 173 tūkstoši latu. Bet rezultāta šī nauda nokaras gaisā un likuma devēja, kā arī izglītības ministrija, tāpat, ka treneru protestus to vienkārši noignorē. Nav cilvēku, nav problēmu, vai ne? Skaidrs, ka tagad tieši sporta skolas dibinātiem proti pašvaldībām būs pienākums sekt šos nesektos pedagogiskas likmēs. Līdz ar to jūs gatavi pilnīgi sasiet rokas pašvaldībām un izliekt jebkādas izredzes, ir tīpaši masturīgajiem pašvaldībām palīnāt un pat saglabāt treneru atalgojumus esošajā līmenī. Šī gada finansējums treneru algam sastādā tikai 39% salīdzinot ar 8. gadu. Tad pagaidām nav pat runas par to palielināšanu līdz krīzes laikā. Un nākamgad diez vai tas pārvarēs 40%. Ar to, kolēģi, jūs tieši apliecināt gandarīti, motivēti darbam sporta pedagogi šai valstī nav vajadzīgi. Paldies.
Paldies. Vārds deputāte Ingai Vanagai.
Godātais prezidij, ministri kabineta, pārstāv kolēģi un visi, kuri seko sēdē. Jā, man nekas cits neatliek, kā piekrist to, kad sportā šis finansējums viennozīmīgi nav pietiekams, tāpat kā virknē citās jomās, un mēs ļoti labi arī saprotam, kāpēc tas tā ir. Bet es gribētu tomēr uzsvērt to, ka sportā profesionālās ievirzes programmu jomā situācija ir tāda, ka no 12. Gada janvāra stājās spēkā norma, ka uz šo finansējumu var pretendēt arī biedrības un nodibinājumi. Tāpat kā arī kultūras jomā, mūzikā, mākslā, tātad tur arī uz šo finansējumu var pretendēt biedrības un nodibinājumi. Un tas nozīmē to, ka naudas daudzums ir tik liels, tik cik ir, bet pretendentu loks ir palielinājies. Sporta jomā gan jāsaka tas, ka 2013. Gadā papildus klāt ir nākušas divas privātpersonu dibinātās izglītības, nu tā tad iestādes, kas pretendē uz šiem līdzekļiem, un arī jaunas trīs pašvaldību dibinātās sporta profesionālās ievirzes iestādes. Audzēkņu skaits arī ir pieaudzis, un šeit es gribētu pateikt to, ka, jā, viennozīmīgi ministrijā mēs strādājam pie tā, lai tā tad pilnveidotu arī finansējuma šo sistēmu sporta jomai, kas, kā jau es minēju, nav pietiekama, jo, ja mēs zinām, ka sportam kopumā 13. Gada budžetā ir šie 16,14 miljoni, no kuriem 3,32 miljoni ir šīs ilgtermiņa saistības, tad pāri paliek tā tad, nu, šī summa, nu, virs 11 miljoniem lati, kas visam sporta sektoram, ja ir šī nauda, bet es tomēr gribētu pateikt paldies par šiem rastajiem 327 tūkstošiem, lai varētu palielināt šo atalgojumu, kas tomēr ir, nu, solis spērts pozitīvā rakursā, lai mēs šo problēmu varētu risināt, bet ja mēs vēl runājam par sportu un izmantojot šo iespēju, tad es arī gribētu teikt to, ka pašvaldībām ir visas tiesības novirzīt daļu no mērķdotācijām, kas ir paredzētas interešu izglītībai. Tātad saskaņā ar gadskārtējā valsts budžeta likumu pašvaldība ir tiesīga novirzīt pašvaldību dibināto profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu pedagogu darba samaksāja līdzekļus no interešu izglītības līdzekļiem. Un par interešu izglītību tātad pašvaldība saņem par katru bērnu no 1. Līdz 12. Klasē gadā 34,14 lati, un tātad tas ir finansējuma avots, kuru arī var izmantot, novirzot par labu šīm profesionālās ievirzes programmu īstenošanai. Un tāpēc es arī vēlreiz, jā, es atkārtošos, bet pretendentu loks ir paplašinājies, un kas tātad pretendē uz šo naudas daudzumu, kas, tiemžēl, tik strauji nepalielinās kā pretendentu loks. Paldies!
Paldies! Vārds deputātai Danai Reiznecei Ozolai.
Jā, paldies, lai kolēģiem ir skaidrs. Izglītības zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra gan sacīja, ka tas finansējums, kas šobrīd ir paredzēts, vēl papildus ir 327 tūkstoši, ka tie nodrošinās atalgojumu palielinājumu. Nenodrošinās, kolēģi, jo tāpat kā parlamentārā sekretāra minēja, šobrīd ir viens būtisks faktors. No šī gada sākuma spēkā stājas ministra kabineta noteikumi numur 1036, kas paredz, ka no šī gada sākuma valsts finansē ne tikai pašvaldību sporta skolu treneru darba algas, bet arī privāto sporta skolu treneru darba algas. Noteikums grozība, bet finansējumu, diemžēl, šim pasākumam līdzi neiedeva. Un, kā arī kolēģi minēja, šobrīd klāt nākuši divi privātie un divi pašvaldību dibināti sporta klubi. Tas nozīmē, ka treneru skaits, uz kuriem ir jāsadala esošais finansējums, pieaug. Un šie 327 tūkstoši faktiski nodrošinās tikai šo starpību, lai samaksātu arī šiem privāto sporta klubu treneriem. Un esošajiem līdz šim valsts sportskolās strādājošiem treneriem neviens lats atalgojumam klāt nenāks. Un tā jau ir tā problēma, kur mēs norādām. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā arī ir punkts, ko vēlas piebilst?
Kolēģi, tātad šis ir identisks priekšlikums, ko mēs nobalsojam iepriekš par līdzekļu piešķiršanu un argumentācija arī tāda. Gribu papildus pateikt, ka nākamajā priekšlikumā tiek atbalstīts šis finansējums 327 tūkstošu latu apmērā, un šis ir tas finansējums, kas ir saskaņots arī ar Nacionālo sporta padomu. Skaidrs, ka visām programām pieaugumiem līdzekļi nepietiek. Arī šajā budžetā opozīcija ir pieprasījis vairāk nekā 200 miljonus līdzekļus, bet šai programmai ir iedoti tie līdzekļi, kas ir saskaņot sarunu rezultātā, un kā jau apspriežot iepriekšējo punktu, es teicu, ka to vienošanās projekts starp izglītības ministriju un sporta pedagogiem, kā šo situāciju risināt. Paldies, kolēģi, komisija neatbalstīja šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 138. Deputātu Marijanas Ivanovas Jevsejevas un Ivana Klimenčeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 45, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
139. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. Priekšlikumu nav balsojuma. 148. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 150. Priekšlikums nav balsojams. 151. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
152. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
153. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
154. Priekšlikums nav balsojams. 155. Priekšlikums ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
156. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
157. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
158. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. Nav balsojams. 160. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
161, 162, 163 priekšlikumi, 164, 165, 166 nav balsojami, 167 ministra kabineta priekšlikumi ir atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
168. Nav balsojams, 169. Ir atbalstīts.
Deputāti
atbalsta. Priekšlikums atbalstīts. 170. Nav balsojams, 171. Nav balsojams, 172. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
174. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombrovam.
Godātā saime, 2012. Gada aprīlī no 15.530 vecākiem 6.964 saņēma līdz 100 latu lielu bērnu kopšanas pabalstu vai māmiņa auga. Saņemot pirmās atsauksmes no jaunajiem vecākiem, ka minimālā izmaksājumā summa jaunajā māmiņā būs 100 latu mēnesī un šī summa saglabāsies līdz pusotra gada vecumam, savukārt no 2014. Gada šī summa pieaugs līdz 140 latiem. Atsauksmes ir bijušas pozitīvas, un šie priekšlikumi paglābs vairumu ģimeņu, lai tās nenokļūtu maznodrošināto ģimeņu statusā, kad bērns sasniegs vienu gadu vecumu. Tomēr pats galvenais, ka cilvēkos ir atgriezusies cerība, viņi paļaujas, ka valsts palīdzēs rūpēties par bērniem, par saviem nākamajiem pilsoņiem. Šis priekšlikums ir tiešā veidā vērsts, lai gados jaunas māmiņas, kuras nav iekrājuši nepieciešamo darba stāžu, varētu droši radīt bērns, lai nebūtu viņām risks, ka būs pašai jāiztiek un mazos jāapgādā ar 50 vai 63 latiem mēnesī. Šis priekšlikums ir tiešā veidā vērsts uz tām māmiņām, kuras nākamo pēcnācēju rada īsu brīdi pēc iepriekšējā. Un šis un visi pārējie ar demogrāfiju saistītie priešukumi, ko mēs šodien izskatīsim, dos stimulu, lai ar katru gadu jauno pilsoņu skaits augt. Tikai šis vienīgais priešukums būtiski mainīs pozitīvo pusi, aptuveni pusi no visu ģimeņu dzīvēm, kuri audzina bērnu līdz gadu vecumā. Aicinu atbalstīt.
Paldies, deputāti, atbalstu šo priešlikumu, tātad balsojums nav nepieciešams.
Tātad par 174. balsojums netika pieprasīts. 175. deputāta Zaķa Dombrovska Cilinska Olšteina priekšlikums nav atbalstīts, jo ir alternatīvais 173. un 174. 170...
Deputātiem nav iebildumi par
176. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
177. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
178. priekšlikums nav skatāms. 179. 180. arī nav skatāmi. 181. frakcijas vienotības priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
182. deputāta Kumeņķeva priekšlikums nav skatāms. 183. nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 183. deputātu Andreju Klemenčevu izsniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
184.
184. nav balsojums.
184. nav balsojums. 185. nav balsojums. 186. nav balsojums. 187. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
188. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. deputāta Zaķa Dombrovska Cilinska Olšteina priekšlikumu nav atbalstīts. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
190. deputāts Vanagas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
191. deputāts Kazāks priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Dainai Kazākai.
Jā, cienījamie kolēģi, cienījamie ministru kabineta pārstāvi, cienījamie klausītāji, vēlos atsaukt savu priekšlikumu, jo tas ir kā alternatīva daļai atbalstīts ministru kabinetā un īstenots ministru kabineta priekšlikumos numurs 187 un runa iet par politisko koalīcijas vienošanos par valsts atbalstu dzimstības veicināšanai un ģimenēm ar bērniem, rīcības plānu, konkrēti par pirmskolas rindu likvidēšanu un iepriekšēji manēja 101. Un 102. Kā arī 107. Priekšlikumi bija tieši saistībā ar šo te vienošanos attiecībā uz brīvpusdienu piedāvājumu otrās klases skolniekiem, kā arī mācību līdzekļu nodrošināšanu visiem no valsts budžeta. Katrā ziņā izsaku pateicību ministru kabinetam, īpaši izglītības ministrijai, labklājības ministrijai un varam par to, ka mēs esam spējuši sadarboties, kā arī saviem kolēģiem no Nacionālās apvienības, no sešinieka, no neatkarīgiem deputātiem par to, un arī no vienotības par to, ka mēs esam spējuši par šo te vienoties un izveidot šo te papildus vienošanos demogrāfijas jautājumu risināšanās, kā arī nevienlīdzības mazināšanai mūsu valstī. Katrā ziņā liels paldies un atsaucu savu 191. priekšlikumu. Paldies.
Paldies.
Simtu 192. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 193. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
194. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 195. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. Deputātu Zaķa Dombrovska Cilinska Olšteina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
197. Deputātu Zaķa Dombrovska Cilinska Olšteina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
198. Ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 199. Arī nav balsojams. 200. Ministra kabineta priekšlikums ir nobalsojams, 201. nav balsojams, 202. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
203. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
204. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Ērkums, ka jums lūdzu skaļāk runāt. 204. Priekšlikums ir atbalstīts. Deputāti atbalsta.
205. deputātu Zaķa Dombrovska Cilinska Holšteina priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
206. Ministrs kabineta priekšlikums nav balsojams. 207. priekšlikums nav balsojams. 208. priekšlikums nav balsojams. 209. priekšlikums, kurš nācis no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
210. priekšlikums nav balsojams. 211. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Es atvainojos Rēra kungu vārdā, kad viņš ir atkārtojis to pārteikšanos, ko es vienreiz izdarīju, ka jau pievienojas kultūras ministra izglītības un zinātnes ministrijai. Lūdzu, Rēra kungs, turpiniet.
212. ministra kabineta priekšlikums nav balsojams. 213. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
214. deputāta Gaida Bērziņa priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Gaidam Bērziņam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētājs kundze, godātais ministrs prezidents kungs, kolēģi. Es sākšu nelielu ievadu atgādinot to, kas tad ir probācijas dienests. Probācijas dienests ir radīts, lai sekmētu noziedzības novēršanu valstī, nodrošināt sabiedrībā izciešamo sodu kvalitatīvu izpildi, koordināciju un atslogot pārējo tiesību aizsardzības iestāžu darbu. Valsts probācijas dienesta darbs ir apliecinājums tam, ka sodīšanas sistēmai mūsu valstī nav atriebības raksturs, ka likumpārkāpējs nav zudis sabiedrībai un ka valsts uzņemas atbildību par savas sabiedrības locekļiem. Ar šādu ievadu es sāku tāpēc, ka tiekoties vairākas reizes arī ar valsts probācijas dienesta arotbiedrības pārstāvjiem, mums radās tāda kopīga sajūta par to, ka gan sabiedrībā, gan iespējams arī politiķos atsevišķos nav izpratnes par valsts probācijas dienesta funkcijām un tā nozīmīgumu. Ja mēs raugamies uz šīm funkcijām un attiecīgo atalgojumu, jeb sociālo atbalstu, ja tā varētu teikt, no valsts, protams, tā situācija kontekstā ar ekonomiskās krīzes periodu ir atstājusi diezgan iespaidīgu robu. Ja mēs pavērtējam tādus datus, kas gan nāk vairāk no pašu probācijas darbinieku un arotbiedrības attiecībā uz to, kāds tad ir ienākuma apmērs, tad tikai viens punkts iekšējā aptauja, šīs iekšējās aptaujas rezultātā ir konstatēts, ka aptuveni 60% nodarbināto ienākumu ir zem iztikas minimuma. Ko darīt šajā situācijā? Neapšaubām, ka ir šī problēma jārisina pakāpeniski, un es domāju, ka šobrīd arī Tieslietu ministrija ir darījusi visu no savas puses, lai pakāpeniski virzītos uz funkciju atjaunošanu. Bez tam tātad ir arī panākts tas, ka ar nākamo gadu probācijas dienas darbiniekiem tiks nodrošināta veselības apdrošināšana, kas ir ļoti būtisks jautājums, tāpēc, ka šie cilvēki tikdienā strādā, nu, jāsaka, tā ir dažāda rakstura klientiem. Kas attiecās uz šo priekšlikumu, es īsti paskaidrošu, tātad 266 tūkstoši, nedaudz virs 266 tūkstoši, ietver sevī gandrīz visu funkciju atjaunošanu un arī 40 stundu darba nedēļas nodrošināšanu, kas līdz šim, diemžēl, netika darīts. Šeit gan man jāsaka, zinām, varbūt tāda rūgtuma sajūta radās par to, ka saskaņas centra kolēģi neatbalstīja šo priekšlikumu, jo man šķiet, ka šis priekšlikums tomēr arī kontekstā ar kriminālu procesu likumu un valsts probācijas dienesta likumu, tātad šo funkciju atjaunošanas pārējais noteikumu izmaiņām būtu ļoti svarīgs. Kas attiecās uz kolēģi priekšlikumu par 375 tūkstošiem. Jāsaka, precizējot šo priekšlikumu, šeit runa iet arī par 8 jaunām štatu vietām. Un es domāju, ka tas jau laikam ir nākamais subalis, lai veiktu arī, protams, probācijas funkciju pilnā apmērā ieslodzījuma vietās, kas būtu īstenojams nākamajā gadā. Tāpat kā man šķiet, ka būtu ļoti svarīgi, un es arī runājot ar tieslietu ministru, esmu saņēmis šādu apliecinājumu, ka viena no tieslietu ministrijas prioritātēm būs nākamajā gadā strādāt arī pie 10% piemaksu atjaunošanas tātad, par bīstamību. Līdz ar to, kolēģi, uzsverot šī dienesta nozīmīgo lomu resocializācijas procesos, es aicinātu atbalstīt minēto priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānam Ādamsonam.
Cienījamie kolēģi un godājumais Bērziņkungs, saskaņas centrs atbalsta jūsu priekšlikumu vienu iemeslu dēļ, labāk ir 276 tūkstoši nekā, bet jūs jau pareizi arī minējāt to, ka lai atjaunotu funkcijas pilnā apjomā ir nepieciešama 375 tūkstoši. Neatbalstot man nākamo priekšlikumu parlaments pasaka, ka arī 15. Gadā probācijas dienas nevarēs darboties pilnā apjomā. Viss tā patiesība. Ja? Tātad jūs sakiet, ka mēs paskatīsimies, kā var iestrādāt, ko mēs varam iestrādāt, ja mēs pieņemam vidēji termiņu budžetu ietvaru līdz pat 15. Gadam, un arī 15. Gadā būs paredzēta tikai tāda summa, kādu mēs šobrīd nobalsosim. Mēs atbalstam jūsu priekšlikumu, bet labāk būtu, ja jūs arī atbalstītu nākošo, tad automātiski tās naudas pietiek pilnu funkciju veikšanai.
Paldies. Vārds deputātam Gadim Bērziņam otro reizi.
Paldies Ādamsonu kungam par izpratni. Es tikai gribētu precizēt, saskaņas centrs neatbalstīja priekšlikumu uz grozījumiem krimināla procesa likumā un valsts probācijas dienas likumā, kas ir saistīta ar manu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolē.
Es aicinu atbalstīt šo Gaida Bērziņa priekšlikumu, bet viena būtiska lieta ir gan. Funkcijas nav atjaunotas pilnā apmērā un skumi, ka vēl aizvien tiek atlikts ļoti būtisks probācijas dienesta pakalpojums, jeb uzdevums, tas ir probācijas programmas ieslodzījuma vietās. Un tieslietu ministrija interesanti, kad gatavo likumprojekts, restīv grozījums valsts probācijas dienas likumā, nonāk pretrunās ar sevi. No vienas puses uzturēt, cik ļoti svarīgs šis pakalpojums un cik liela tā nozīme ir sociālās uzvedības korekcijas programmās, kas faktiski ir viens no faktoriem, ar ko ir skaidrojams augstais recidīvs to personu vidū, kurus jau iepriekš ir izcietuši brīvības atņemšanas sodu. Restīv, tas ir no vienas puses, bet no otras puses pretēji šim apgalvojumam piedāvā šīs funkcijas atlikšanu uz daudz ilgāku laiku, nekā bija paredzēts 2009. Gadā, kad šo funkciju uz laiku noņēma. Tā kā priekšlikums ir labs, bet es teikšu, ka Ādamsona priekšlikums ir vēl labāks un būtu jāatbalsta arī nākamais. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivanam Kameņķevam.
Cieņamā kolēģē, es gribu pateikt, ka saskaņas centri bija iniciators tam grozījumam, un tad, kad mēs izskaitījām arī probācijas dienesta aizsardzības komisijā, un es domāju, ka priekšlietējs arī piekrita ar mani, ka visi bija par to, ka viņam patiešām vajag palēnēt un dot to, ko viņi novērtējuši, ko viņi nopelnējuši. Tāpēc, ka mēs zinām, ka ja mēs nedosim viņam to sumu, tā darbiņķi sākiet prom, un tie labi sagatavoti darbiņķi, kuri stāvē arī pie ministra kabineta, kad kur divas mēnešas atpakaļ vai vasarā pikieta, un gandrīz visi no viņiem ir vismaz magistri ar augstāko izglītību. Tā padomēt pašu, vai mēs zaudēsim sagatavot speciālistes, vai mums palainēs tā nodzīdzība. Paldies. Lūdzu atbalstu.
Paldies, debatas slēdzu, bet tā kā šis priekšlikums ir atbalstīts, tad es domāju, ka neviens balsojumu par viņu nepieprasa un deputāti atbalstas 214. Deputātu Gaida Bērziņa priekšlikumu.
215. Deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 215. deputāta Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Klimenķo kungs, pārstājiet sarunāties. Es nevaru dzirdēt, kas notiek zālē. Andrej Klimenķo kungs, lūdzu, pārstājiet sarunāties. Lūdzu, rezultātu. Par 34, pret 42, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
216. deputāta Reiznītis Ozols un deputāta Sežana, priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Danai Reiznītisai Ozolai.
Jā, kolēģi, turpinām valsts probācijas dienas stāstu. 2009. gadā, kad viņam tika samazināts darba stundu skaits un noņemts arī atsevišķas funkcijas, tika samazinātas darbiniekiem arī piemaksas par darbu bīstamos apstākļos. Iepriekš piemaksas bija 25% apmērā no atalgojuma, kas arī reāli parāda, cik bīstams tas darbs ikdienā ir. Tad 2009. gadā, nezinu, kāpēc tas tika samazināts uz 1%, kas skaitliskā izteiksmē ir 3 līdz 5 lati mēnesī. Kā probācijas dienesta darbinieki paši atzīst, viņa ikdienas darbs notiek ciešā saskarsmē ar kriminālu sodītām personām, pirms termiņa no ieslodzījuma atbrīvotām personām, un darbs ir pastāvīgi saistīts ar stresu, un bieži saskars viņi arī ar agresiju no klienta puses. Nereti ir dzirdēt stāsti, ka beidzot mājas apsekojums viņiem uzbrūka ne tikai ar bisēm, bet arī ar cirviem un vēl dažādiem bīstamiem priekšmetiem. Skaidrs, ka valstī bija krīze un probācijas dienas darbinieki bija arī gatavi solidāri ar citām valsts iestādēm savu atalgojumu uz laiku samazināt, cerot uz solījuma izpildi, ka šogad šis finansējums tiks atjaunots. Klientu skaits probācijas dienestam nav samazinājies. Viņi katrs strādā šodien ar 55 sodītām personām. Kopējais klientu skaits ir vairāk nekā 20 tūkstoši, un darbs tiešām ir bīstams. Salīdzinājumam, ja probācijas dienas, kur tiešām ikdienā viņi saskaras ar noziedzniekiem, ar sodītām, kriminālu sodītām personām, piemaksas par darbu bīstamos apstākļos ir tikai 1% apmērā, tad, piemēram, pedagogam speciālās izglītības iestādēs ir 10% piemaksas par darbu bīstamos apstākļos jautājums, kuram tad īsti ir bīstamāks darbs. Līdz ar to šis priekšlikums konkrēti paredz neatjaunot pilnu piemaksu, kā tas bija agrāk, 25% apmērā, bet vismaz daļēji palielinot to līdz 10% no atalgojuma. Lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt, summa arī nav pārāk liela, kas būtu vajadzīga šim pasākumam, bet katrā ziņā arī valsts probācijas dienesta darbinieki būtu daudz motivētāki savu darbu darīt, arī redzot, ka tieslietu ministrijas un valdības solījumi tiek pildīti. Paldies jums.
Paldies. Vārds deputātam Andrejam Melkstaņam.
Es tiešām, kolēģi, aicinātu atbalstīt šo priešlikumu, jo politika, kura valda pār ieslodzījumu vietām un attiecībā par ieslodzīto resocializācijas programmām, manuprāt, neiztur nekādu kritiku. Recidīvs mūsu valstī ir ļoti augsti, ir aptuveni 60%, kad katra persona, kur atradās ieslodzījumu vietā, atgriežas atkārtoti tur. Tādējādi mēs zaudējam gan ekonomiski aktīvos iedzīvotājus, gan arī mums ir jāuztur bēdīgā stāvokļa esošās ieslodzījuma vietas, kuru budžets galvenokārt sastāv attiecībā uz cietumu uzturēšanu. Es gribētu rādīt kā piemēram Norvēģiju, kurā recidīva līmenis ir 10% un valsts aktīvi veicina atbalsta pasākumu īstenošanu, lai ieslodzītie neatgrieztos ieslodzījuma vietās, bet kuras tad personas veic šīs programmas un īsteno? Tie ir probācijas darbinieki, kuru atalgojumu manā skatījumā ir jābūt samērīgam, lai strādātu ar tiem ieslodzītajiem. Un tiešām šajā situācijā palielinot un akceptējot Reizes kundzes iesniegto priekšlikumu, es domāju, ka mums izdosies lielā mērā aktīvāk veicināt to darbu ar ieslodzītajiem, tādējādi veicinot arī tautsaimniecības izaugsmi, jo tie zaudējumi, kurus nodara tās personas, kuras izdara nozīgus nodarījumus tautsaimniecību, ir milzīgi. Tie ir gan nenomaksāti nodokļi, gan arī šo pašu personu uzturēšana ieslodzījuma vietās. Līdz ar ko es tiešām aicināšu šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstums? Lūdzu, Reierkungs.
Kolēģi, mēs jau esam atbalstījuši 214. Priekšlikumu, Gaida Bērziņa priekšlikumu, kurš paredz finansējumu, un šis finansējums bija saskaņots gan ar attiecīgiem dienestiem, gan ar ministra iesaisti, gan ar parlamentārā sekretāra iesaisti. Līdz ar to visi līdzekļi iespējamie, kas bija iespējams piešķirt šai programmai šajā gadā, ir atbalstīt 214. priekšlikumā. Ja mēs kritizējam un sakam, ka nepietiek līdzekļu visas programmas atjaunošanai, tad vajadzētu kolēģi arī nosaukt, kuras tad programmas valstī atjaunotas pilnībā nav tāda programma, un praktiski visi līdzekļi tiek atjaunoti tikai to līdzekļu iespējās, kādi viņi ir valstī, un pieaugums, diemžēl, ir maziņš, netik liels, cik gribētos. Pieaugums ir vienīgā varbūt no kādām 27 valstīm, kas var veidot budžetu ar šādu pieaugumu, mēs esam, bet ir jāsaprot, ka liela daļa mūsu pieauguma arī tiek tērēta no tādos postiņos, kas 2007. Gadā bija daudz mazāk. Es jau atkārtošos varbūt 7. Reizi, bet ja cilvēkiem nav saprotams, tad valsts parāda apkalpošanā no 50 miljoniem ir ieplānots 300 miljoni nākamgad tērēt, un pensiju budžets, sociālais budžets ir pieaudzis no 2007. Gada no 700, virs 700 miljoniem, tagad ir pāri par miljārdu, un šie līdzekļi nav kompensējami savādāk, un viņi arī rada to iespēju, ka mēs nevaram atjaunot visas programmas pilnā apmērā, bet šeit ir ļoti nopietni saruna rezultātā. Jā, paldies arī opozīcijas saskaņas centram, kas ļoti iestājās. Paldies arī Zaļo Zemnieku savienībai. Paldies tieslietu ministram Bordānu kungam, kurš konstruktīvi risināja šo jautājumu. Paldies Ģemeņķo kungam. Paldies parlamentāram sekretāram. Bet šis priekšlikums nav atbalstāms.
Paldies Reira kungam par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 216. Deputātu Dans Reiznieces Ozols un Kārlis Seržanti iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 50 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
217. Deputāta Reiznieces Ozols un Seržanti priekšlikums ir līdzīgs, kādu mēs jau noraidījām 215. Priekšlikumu ar tām pašām summām. Bet laikam ir nepieciešams balsojums. Jā. Bet komisija nav atbalstījusi.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 217. Deputātu Danas Reiznieces Ozols un Kārļu Seržanti iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 46 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
218. Nav balsojums. 219. Ministrkabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
220. Nav balsojams. 221. Nav balsojams. 222. Nav balsojams. 223. Ministrkabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. Priekšlikums nav balsojams. 225. Priekšlikums nav balsojams, arī 226. Priekšlikums nav balsojams, 227. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
228. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
229. 230. Priekšlikumi nav balsojami, 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. Priekšlikumu nav balsojami. 241. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
242. Priekšlikums, 243. Priekšlikums, 244. Priekšlikums, 245. priekšlikums nav balsojami. 246. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
247. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
248. vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
249. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
250. priekšlikums nav balsojams. 251. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
252. priekšlikums nav balsojams. 253. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
254. priekšlikums ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
255. priekšlikums nav balsojams. 256. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
257. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
258. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
259. ministru kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
260-261 nav balsojams. 262 deputāta Briguņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
263. deputāti, tātad 263. nav balsojams. 264. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
265. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
266, 267 nav balsojami. 268 deputāti Brigmeņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
269. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
270. ministra priekšlikums nav balsojams, 271. Ivanovs, Jesejevs un Lazarevs priekšlikumi nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 271. deputātu Marijanas Ivanovs, Jesejevs un Eļeņas Lazarevs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 49 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
272, 273, 274 nav balsojami. 275. deputāta Vucāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
276. ministru priekšlikums nav balsojams. 277. nav balsojams. 278. nav balsojams. 279. 280. 281. 282. 283. nav balsojami. 284. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
285. nav balsojams. 286. nav balsojams. 287. 288. 289. nav balsojami. 290. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
291. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
292. deputāts Grigols, tātad priekšlikums nav balsojams. 293. nav balsojams. 294. deputāts Bačs priekšlikums nav ir atbalstīts.
Atvainojos. Deputāti atbalsta.
295. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
296. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
297. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
298. 299. nav balsojams. 300. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
301. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
302. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
303. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
304. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
305. nav balsojams. 306. 307. nav balsojami. 308. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
309. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
310. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
311. deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 311. deputāta Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 51 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
312. Deputāta Ādamsona priekšlikums nav atbalstīts.
Vai Kursītes kundze vēlas debatēt par 312. Tad par 312.
312. Deputāta Ādamsona.
Bet nav atbalstīts, tātad deputāta lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 312. Deputāta Jāņa Ādamsona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 48, atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
313, 314 nav balsojami. 315 cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijas priekšlikums.
Nav atbalstīts.
Tātad nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
316. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
317. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
318. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
319. Nav skatāms. 320. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
321. Nav skatāms, 322. Nav skatāms, 323. Nav skatāms, 324. Nav skatāms, 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 300 nav skatāms un es atvainojos, jā, un 333. Deputāta Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
334. Deputāts, tas ir tātad nav skatāms, 335. Nav skatāms, 336. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
337. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
338. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
339. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
340. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
341. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
342. Deputāts Cvetkovs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 342. Deputātes Irinas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 49, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
343. 344. Priekšlikumi nav balsojami. 345. Saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 345. Politisko partiju apvienības Saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 47, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
346. Frakcijas Saskaņas centras priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 346. Politisko partiju apvienības Saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 49, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
347. Deputāta Brigmana un Reiznieca Sozoles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 347. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reiznieca Sozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 50, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
348. Nav balsojams, 349. Deputāta Brigmaņa Reiznieca Sozoles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 349. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reiznieca Sozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 52, atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
350. Deputāta Brigmaņa Reiznieca Sozoles priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 350. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reiznieca Sozoles iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 36 pret 51 42. Priekšlikums nav atbalstīts.
351. Brigmaņa un Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 351. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 50 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts.
352. Nav balsojams, 353. Deputāta Brigmaņa un Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 353. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 50 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
354, 355, 356 nav balsojami, 357 nav balsojams, 358 deputāta Brigmaņa un Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 358 deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 51 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
359. Deputāta Brigmaņa Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 359. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 50 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
360. Priekšlikums nav balsojams. Kolēģi, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un budžeta komisija lūdz balsot par Latvijas valsts pirmo likuma projektu par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2013-2015. Gadam. Komisija šo likuma projektu ir atbalstījis. Lūdzu arī Saeimas atbalstu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par vidēju termiņu budžeta ietvaru 2013-2015. Gadam atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55 pret 38, atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums. Likuma projekts par valsts budžetu 2013. Gadam. Otrais lasījums. Likuma projekts atzīts par steidzamu. Pirms mēs sākam izskatīt konkrētos priekšlikumus, es arī vēlos informēt, ka prezidijs ir saņēmis Nacionālās apvienības Visu Latviju ēzemēm brīvībai LNNK frakcijas iesniegumu, kurā viņi informē, ka atsauc savus priekšlikumus numuru 295, 353 un 357. Tātad Reira kungs, lūdzu budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, vārds deputātam Jānim Reiram.
Kolēģi, likuma projektam par valsts budžetu 2013. Gadam esam saņēmuši 386 priekšlikumus. Pirmais frakcijas saskaņa centra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Pimeno un Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienītā prezidija priekšsēdētāja, godātais ministru prezidents, klātiesošie ministri, godātie deputāti. Otrais, sestais un septītais priekšlikums ir skatāms kopā, tāpēc es runāšu par visiem trījiem uzreiz. Saskaņas centrs kopš 9. Gada sākuma ir konsekventi kritizējis valdības piekoptos kārbas taupības politiku, nemitīgi uzrādot, ka šī politika labākajā gadījumā var panākt makroekonomiskā stabilizāciju, bet ar smagu kritumu absolūtajos rezultātos. Tā arī notika. Trešā pēc smaguma ekonomiskā krize pasaulēs jaunajā vēsturē, milzīgs darba meklētāju skaits neizturējumā ekonomiskā emigrācija. Tas viss norīt valstī, kur dzīvo ap 2 miljoniem cilvēku. Pavisam negaidīti un necerēti nesen mūsu brīdinājumu apstiprināja mūsu starptautiskā aizdevuma programmas dalībnieks starptautiskais valūtas fonds, kurš savā ekonomiskajā analitiskajā ziņojumā apliecināja, ka valstīs, kurās nogrieza savus izdevumus visvairāk, arī piedzīvoja lielāku ekonomisku kritumu. Līdz ar to SVF apšauba skarbas taupības metodi kā tādu. Tas ir melna zīme mūsu valdībai, un tam es gribētu pievērst jūsu uzmanību. Budžeta deficita medībās valdībā laikam aizmirst ekonomiskas kliedzošas problēmas. Latvijai ir joprojām liela negatīva tirdzniecības bilance ap 300% apmērā, viena no lielākām negatīvām tirdzniecības bilancēm starp Eiropas Savienības dalību valstīm. Tas nozīmē, ka Latvija joprojām ir pakļauta lieliem riskiem jaunās pasaules ekonomiskās krīzes gadījumā. Valstīs ar negatīvo tirdzniecības bilanci ārzemju kapitāls viegli ieplūst, kad ekonomiskās iezredzes ir labas, bet kad klājas slikti, tas var atstāt valsti padarot lejupslīdi vēl ļaunāku. Negatīvas tirdzniecības bilance saglabāšana nozīmē, ka reizē ar eksportu pieaug arī imports. Lai uzlabotu situāciju, ir nepieciešams panākt, cik vien iespējams Latvijas eksporta palielināšanu par importu un cik vien iespējams lielāka importa apjoma aizstāšanu ar iekšzemē ražotu produkciju. Nav skaidrs, ko valdība dara, lai risinātu šo uzdevumu, lai mazinātu importa pieaugumu. Tāpēc uzskatam, ka radikāli jāmaina ekonomikas pārvaldīšanas filozofija un politika. Ir jāparastai mazināt vispārējais valdības budžeta deficīts, un nauda ir mērķtiecīgi jāieguldā Latvijas uzņēmējdarbības atbalstam. Un konkrēti, šim nolokam 13. Gada nav jāsamazina budžeta deficīts līdz 1,4% pret IKP, bet jāuztur 2012. Gada līmenī proti 1,9% IKP. Tas nozīmēs attiecīgo budžeta izdevumu palielinājumu par 60 miljonu latu, ko piesakam priekšlikumā numur 2, kā arī šis mūsu ierosinājums nostiprināts priekšlikumā numur 6. Ar šo summu 60 miljonu latu apmērā saņemta uz budžeta deficīta līmeņa saglabāšanas rēķina ierosinām palielināt valsts akciju sabiedrības Latvijas hipoteku un zemes banka pamatkapitālu valsts atbalsta mērķprogrammu nodrošināšanai. Tas ir mūsu priešlikums numur 7. Kapitāla pieaugums dos bankai iespēju piesaistīt vēl vismaz 600 miljonus latu dažādām valsts atbalsta programmām, sadarbojoties ar Komercbankam, varēs aizdot tautsaimniecībai ar 700 miljonu latu kredītu veidā. Šī nauda tiks piešķirta jauno aktīvu izveidošanai, tātad tā neradīs inflāciju un neveicinās importa pieaugumu. Es zinu, mums iebilst, ka zemākais budžeta deficīts nozīmēs mazākus valsts aizņemumus finanšu tirgos deficīta finansēšanai, tātad mazākus procentus par aizņemumiem. Un tādāt pēdējā staupīgā ekonomika atliks vairāk līdzekļu slimnīcām, skolotāju algam, policistiem, bet lielā deficītā dēļ Latvijai būs jāmaksā lielāka nauda. Mūsu arguments. Valsts budžeta ieguldījumi ekonomika ir jaunas darba vietas, budžeta un algotu darbinieku ienākumi, to pašu skolotāju un policistu algas, lielākais patēriņa pieprasījums un valsts konkurētspēja. Tas ir imunitāte pret arējiem ekonomiskajiem satricinājumiem. Nevis finanšu tirgiem, bet valstī ir jāizdara grūdienas ekonomikas attīstībai. Es esmu pārliecināts, ka mūsu priešlikumi ir alternatīvā budžeta kodols. Tas uzturams arī turpmāk, ja vēlamies palikt par saimniekiem savā zemē. Es lūdzu atbalstīt deputātus priekšlikumu numur 2, numur 6 un numur 7. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu, Rērpanks.
Kolēģi, gribētu atgādināt, ka šie priekšlikumi 1, 2, 3 ir tehniski priekšlikumi, kur paredz palielināt budžeta skaitļus, bet praktiski, kamēr mēs neesam nobalsojuši visu budžetu, gala cipari nav zināma. Līdz ar to komisija un ministra kabinets ir izveidojuši priekšlikumus 35 un 36, kur uzdod finanšu ministrijai kopsavilkuma skaitlis likumprojektu tekstā un pielikumos precizēt pēc balsojuma par konkrētiem priekšlikumiem un pozīcijām un sakārtot nobalsotos priekšlikumus pa attiecīgiem priekšlikumiem un programmām. Tā kā kolēģi šis priekšlikums nebūtu atbalstāms un komisija viņu arī noraidīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputātu Pieminavu un Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī trešais saskaņas centra akcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 50 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Pimino un Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputāti Igoru Pimino un Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais deputāta Pimino un Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par septīto deputāta Igoru Pimino un Ivaru Zariņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 53 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāti Klimenčevs un Zujevs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par devīto deputātu Andreju Klimenčevu un Igoru Zujevu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais saskaņas centra frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, vieni varēs lašus, bet citiem ir jāiet riņģis. Vieni var braukt mašīnā, citiem ir jāiet kājām. Vieni var dzert veikalā pirkt ūdeni, citiem ir jādzer krāna ūdens. Pēdējā laikā, diemžēl, palielinās to cilvēku skaits, kur ir spiesti dzīvot no algas līdz algai. Bagātie kļūst vēl bagātākie, bet netik bagātie paliek nabadzīgākie. Latvijai ir noteikts iztikas minimums, kas oktobrī bija 176 lati un 75 santīm. Ir noteikts minimālās algas apmērs, kas ir 200 lati, ir noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamā summa, kas ir 45 lati. Ar nodokļa neapliekamā summa sastāda 22% no minimālās algas. Šis rādītājs ir pats zemākais Eiropā. Vairākumā valstu minimālās algas apmērs gandrīz sakrīt ar neapliekamo summu. Dažās valstīs šī proporcija ir vēl pozitīvāka. Sanāk pavisam jocīga situācija. Ir iztikas minimums, minimālā alga, bet pat no tās summas, kas nepieciešama cilvēka izdzīvošanai, vēl ir jādalās ar valsti, maksājot nodokļus. Vai ir iespējams samazināt plaisu starp bagātajiem un netik bagātajiem? Ir iespējams. Un dotā brīdī paaugstināt minimālo neapliekamo ar nodokļu neapliekamo summu no 45 latiem uz 60, mēs dosim iespēju vismaz minimālu cilvēkiem celt arī savu labklājības līmeni. Tālāk pēc priekšlikuma valdība plāno par apgādājamo neapliekamo summu paaugstināt tikai no 2013. gada 1. jūlija. Manā skatījumā tas ir tikai solījums bez pamata. Ja nu kaut kas nesanāk, ar valsts makroekonomiskiem rādītājiem, kas ir nepieciešami, lai iestātos eirozonā, tad visi solījumi tiks izsvītroti no likumiem. Tiem būs ļoti vienkārši un īsa atruna. Šodien mēs to nevaram, bet tad, kad eirozona mūs paņems, tad varbūt noteikti varēsim. Nevajag nākotnē solīt to, ko var izpildīt un izdarīt šodien. Mēs piedāvājam pateikt to tagad, lai no 1. janvāra viss būtu skaidrs un par apgādājumu neapliekamo minimumu būtu no 1. janvāra jau 80 lati. Tāpat pie šiem mūsu priekšlikuma attaisnotos izdevumus mēs piedāvājam no 150 latiem paaugstināt līdz 300 latiem. 2013. Gada budžetam tas neredīs nekādu papildus izdevumus. Tas attieksies uz 2014. Un tālākā gada budžetiem. Praktiski tas dos papildus stimulus cilvēkiem rūpēties par savu bērnu izglītību, rūpēties par savu veselību, par savu tuvinieku, ģimenes locekļu veselību un tādējādi saglabāt savas, savu apgādājumu, savu tuvinieku spējas arī rūpēties un būt vajadzīgiem mūsu valstī. Un vēl pie šā priekšlikuma. Valdība daudz lielāku atbildības nastu uzliek uz pašvaldības pleciem, sākot ar sociālo pabalstu izmaksām un beidzot ar darbībām, kas nepieciešamas iestāšanās procedūrai eirozonā. Pašvaldības viena no galvenajām funkcijām ir rūpēties par savā teritorijā dzīvojušajiem. Klāt nāk daudzas funkcijas, kuras tiek nodotas no valsts uz pašvaldībām bez jebkāda papildus finansējuma. Iedzīvotāja ienākuma nodokļa pārdalei, man mūsu skatījumā būtu jābūt 84% pašvaldībai, 16% valstī. Tikai tad vietējās varas varēs pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas. Var jau teikt, ka valdībai nepietiks nauda savu funkciju veikšanai. Kam ir tāda valdība vajadzīga, kura vispirms domā par izdabāšanu svešiem onkuļiem un tantēm, par savām vajadzībām un tikai pēc tam par iedzīvotājiem uz vietām un tikai pēc tam domā par mazāk turīgiem un tikai pēc tam par saviem pensionāriem un tikai pēc tam domā par savu tautu un man tā izliekas, kā arī tikai pēc tam domās par Latviju. Paldies, es domāju atbalstīt mūsu priekšlikumus.
Paldies, debats slēdz, vai mums īsvārdākas piebilstums?
Kolēģi, šis priekšlikums nav nemaz tik vienkāršs, kā mums iepriekšējais runātājs stāstīja. Stāstot par proporciju labo 84-16, kas izklausās labi, bet arī šajā priekšlikumā ir neapliekamais minimums no 45-60 un no 70-80 no 1. Janvāra. Līdz ar to, ieviešot šādu neapliekamo minimumu un mainot šādu proporciju, varbūt pat pašvaldības būs zaudētājs finansiālā ziņā. Līdz ar to komisija šādu priekšlikumu nav atbalstījusi. Lūdzu arī Saeimu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Deputāta Brigmaņa Reiznītes Ozvalsts priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reiznītes Ozvalsts iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. Deputāta Brigmaņa Reiznītes Ozvalsts priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reiznītes Ozvalsts iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
14. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 52 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputātu Brigmaņa un Reiznītes Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Deputāta Augusta Brigmaņa un Danas Reiznītes Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Sprūdža priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. deputāta Kimino priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu. Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam. Par 20. priekšlikumu.
Cenīmi kolēģi. Runa ir par pabalstu garantētu minimālo ienākumu līmeņa nodrošināšanai, jeb par, kā to sauc, GMI pabalstu un par dzīvokļu pabalstu. GMI pabalstu aprieķina, ka starpību starp ministru kabinetu noteikto GMI līmeni, tie ir 40 lati pilngadīgai personai un 45 lati bērnām, katram ģimenes loceklim un trūcīgas ģimenes kopējiem ienākumiem, bet dzīvokļu pabalstu pašvaldība piešķir par trūcīgām vai maznodrošinātam atzītam ģimenēm. Līdz 2009. gadam abus pabalstos finansēja tikai pašvaldības. Krizes situācijā valsts saka piedalīties ap 50% līdzfinansējumu no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem pabalstam GMI līmeņa nodrošināšanai un 200% līdzfinansējumu no pašvaldību izlietotajiem līdzekļiem dzīvokļu pabalstam. Līdzfinansējums pašvaldībām tika nodrošināts, lai samazinātu negatīvo sociālo ietekmi, kas ir izveidojusies globālas un Latvijas finanšu un ekonomikas krīzes rezultātā, kā arī struktūrāla reforma veikšanas rezultātā. Ar nākamo 13. gadu valdība noņēma no sevis atbildību par GMI pabalstiem. Līdz ar to šis pienākums tiek pilnībā pārliegts atpakaļ uz pašvaldībām. Es uzskatu, ka valsts pienākums ir turpināt daļai apmaksāt pabalstus, kaut vai tāpēc, ka trūcīgo personu skaits valstī nav ievērojami samazinājies. Viņu šobrīd ir gandrīz trīsreiz vairāk nekā pirms krīzes sākuma. Tas ir galvenais arguments. Tāpēc es rosinu noteikt, ka 2013. gada valsts budžets turpina sekt pašvaldībām garantēta minimāla ienākumu līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanu iedzīvotājiem veicot līdzmaksājumu 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem garantētajiem iztikas minimuma pabalstam un 20% apmērā no faktiskajiem izdevumiem dzīvokļa pabalstam. Kā arī rosina noteikt budžeta izdevumu apjomu, garantēta minimāla ienākuma līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai 13. gada 12 miljonu latu apmērā. Tas ir taisnīgs un ilgtermiņa pragmatisks atrisinājums. Es lūdzu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā arī ir kungs, ko vēlas piebilst? Lūdzu!
Kolēģi, šo priekšlikumu esam vērtējuši. Praktiski ir dažas likumdošanas lietas, ko mēs esam pieņēmuši dienas pirmajā pusē, kas nopietni samazina šo summu. Arī tendence rāda, ka katru mēnesi GMI pabalstu un dzīvokļu pabalstu saņēmē skaits nopietni samazinās. Mēs esam pieņēmuši, ministrs ir pieņemts, ka GMI summa uz vienu cilvēku sākās no 35 lati, nevis 45, kā patreizējā situācijā. Nozīmīgi iespaidu uz GMI aprēķināšanu atstās arī bezdarba pabalsta palielināšana no 3 mēnešiem līdz 9 mēnešiem saņemšanas iespējas līdz ar to. Un šis GMI līdzmaksājums no valsts un dzīvokļu līdzmaksājums no valsts bija uz laiku un no šī gada pirmā ceturkšņa ir pārtraukts dzīvokļa izmaksājums un GMI no nākamā gada šādas bija vienošanās un tāpēc arī šis priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputātu Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 53 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
21. Deputātu Brigmaņu un Reizniecis Ozols priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Deputātu Augustu Brigmaņu un Dānis Reizniecis Ozols iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
22. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Tiesības sarga Jansona priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 44. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Tiesības sarga Jūri Jansona iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 46, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Nacionālās apvienības visu Latviju Tēvzemē un brīvībā LNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par 51. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 51. Nacionālās apvienības visu Latviju Tēvzemē brīvībā LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61, pret nav atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts. Priekšlikums ir atbalstīts.
52. Nacionālās apvienības visu Latviju Tēvzemē brīvībā LNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Ārlietu komisijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
55. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Ministra kabineta priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Deputātu Valaiņa, Rusiņa, Olšteina, Upinieka, Ivanovs, Jevsejevs, Meļņikovs, Zariņa priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstu godātā saima vēlreiz. Es lūdzu atvainoties uzreiz budžeta komisijai. Man, diemžēl, nebija iespēja ierasties budžeta komisijā un izskaidrot šī priekšlikuma jēgu un būtību. Tāpēc to darīšu šeit šodien no šīs tribīnas. Es pastāstīju, ka ir pagājuši jau vairāk kā 20 gadi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, vairāk kā 8 gadi kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Bet Latvijas vārds, Latvijas reforma veiksmes stāsts pārēja no totalitārā režīma uz demokrātiju un tirgus ekonomiku, Latvijas ekonomikas produktu brendi joprojām nav uz lielākās pasaules daļas mentalitātes kartas. Visi iespējamie valsts, valdības dokumenti runā par eksportspējas palielināšanu un jaunu pasaules tirgu apgūšanu. Tomēr, cik lielā mērā mēs, politiķi, zinām un apzināmies, ka mūsu uzņēmumu preces pakalpojums pirks tikai tad, ja Latvija pazīs un Latvijai kā valstī uzticēsies. Uzņēmumi izdarīs savu darbu, ja mēs politiķi izdarīsim savējo. Un ne tikai lokāli vai reģionāli, bet arī globāli nodrošināsim savas valsts atpazīstamību un uzticēšanos tai. Pat labi un skaļi runā savu patiesības valodu. Mēs politiķi bieži izklāstinām realitāti, to dara arī ierēģi, operējot ar pieaugumu procentiem. Bet katram ekonomistam ir skaidrs un jāapskatās apjoma absolūtos skaitos. Ar saviem vairāk kā 80 miljonu iedzīvotājiem Ēģipte ir lielākā valsts tuvojos austrumos un Āfrikā. Tas ir lielākais patēriņu tirgus eksportam, tās ir milzīgas iespējas Latvijai, Latvijas eksportam uz Ēģipti. Lai arī šie visi rādītāji pēdējos gados rauguši jābūt reāliem. Tie visi šie rādītāji, šis pieaugums bija viena uzņēmuma apjoma pieaugums un viens uzņēmums arī veids visu šo te eksporta šo skaitus. Šis priešlikums ir par divpusējās ekonomiskās palīdzības tehniskās palīdzības programmas izveidošana. Šo te attīstības politiku, tehnisko palīdzību pasaules valstīm pieņemts uzsvert kā morāli, solidāri, cilvēks pienākumu palīdzēt. Proti, ka nauda, kas tiek tērēta šim mērķim, ir vienvirziena ceļš un tiek atņemta mūsu cilvēkiem. Es aicinātu apskatīties šo priekšlikumu pavisam no citas puses. 12. Tehniskā palīdzība politiski ļauj pilnveidot attiecības ar valsts, savu sadarbību vairojot ietekmi. Ekonomiski palīdzība projektos var pozitīvi ietekmēt Latvijas ekonomiku, atvērt kontaktus mūsu uzņēmējiem un dot zināšanas mūsu uzņēmējiem par iespējām. Izglītojoši iepazīstināt ar Latvijas vēsturi, kultūru, tādējādi paplašinot vispārējās informētības līmeni par Latviju pasaulē un galvenais uzticēšanos valstī un tātad arī mūsu uzņēmējiem. Šādai 12. Tehniskās palīdzības programmai var būt arī sava loma ne tikai Latvijas atpazīstamībai globāli, bet arī cilvēku resursu un tautsaimniecības atpazīstamībai un nākotnē.
Latvija ir... Kolēģi, tūlīt būs pārtraukums. Lūdzu, turpiniet, Valēņkungs.
Latvija ir maza valsts ar nelieliem resursiem. Globalizācijas pasaulē īpaši nozīmīgi kļūst prasme izmantot mūsu reformu pieredzi un zināšanas, sniedzot tehnisko palīdzību. Iegūt zināšanas par valsts un palīdzēt atvērt pasaules tirgu Latvijas uzņēmējiem. Šodien Ēģipte atrodas tādā pat situācijā, kā mēs atradāmies 90. Gadu beigās, demokrātijas ceļa sākumā. Izņemot lielās pilsētas, valstī nepastāv atkrituma saimniecības politikas, dzeramā ūdens attīrīšanas sistēmas, dzelzceļa transports, kas ir galvenais valsts transporta līdzeklis, ir novecojis, nedrošs un neefektīvs. Un šajā valstī ir daudz citas tādas pašas problēmas, kā mēs sastapāmies 90. Gadu sākumā. Viņiem tas notiekās tieši šajā brīdī. Ar šādu te programmas palīdzību mēs varētu nodot šiem te palīdzēt Ēģiptes valstī, iet uz šo demokrātijas ceļu un tajā pat laikā arī palīdzēt atvērt durvis Latvijas uzņēmējiem Ēģiptē. Es gribētu mazliet ilustrēt vienu piemēru, kā tas ir noticies Latvijā, kad kāda cita valsts palīdzējas Latvijai un pēc tam gūst no tā labumu. Latvijā pirmais energoefektivitātes projekts bija tika nosodināt vienu māju, kas tika 100% atmaksāta no Vācijas valdības. Un bija 100% finansējums, tā bija palīdzība parādīt visu šie te paņēmieni, kā to darīt. Un pēc tam latvieši uzņēmēji, iedzīvotāji, iepirka tieši šo Vācijas uzņēmēju produkcijas. Tā nebija spiesta lieta, bet viņi bija ieguvuši zināšanas tieši no viņiem. Un, es domāju, ļoti liela naudas summa aizplūda atpakaļ uz Vāciju. Un tieši tāpēc arī es vēlētos, lai jūs atbalstītu šo priekšlikumu. Bet, nu, es noprotu, šodien Saeimā šo priekšlikumu atbalsts netiks būts. Bet aicinu tālāk arī padomāt un aicinu tālāk turpmāk padomāt par šādu veidu politikas attīstību. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 57. Deputātu Valaiņa, Rusiņa, Olšteina, Upinieki, Ivanovs, Jevsejevs, Meļņika un Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 44 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts. Tātad ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānam Vucēnam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Andris Bērziņš, nav. Augusts Brigmanis, nav. Rihards Ēgims, nav. Rasma Kārkliņa, nav. Valdis Liepiņš, ir klāt. Elīna Siliņa, ir. Jānis Urbanovičs, nav. Ivars Zariņš, nav.
Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 16:30.